ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐหรือ The National Academy of Sciences ที่ได้รับเงินอุดหนุนกว่า 85% จากรัฐสภาอเมริกันลงวิดีโอและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ที่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์และการสร้างเด็กทารกที่สมบูรณ์แบบก่อนทีมงานจะตัดสินใจลบทวีตดังกล่าวทิ้งทวีตนั้นครับมีข้อความว่าฝันที่จะแข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นเรียนเก่งที่สุดหรือเป็นนักกีฬาชื่อดังให้ลูกหลานปราศจากโรคร้ายการแต่งพันธุกรรมมนุษย์ทำสิ่งเหล่านี้และฝันอื่นๆเป็นจริงได้หรือไม่เรียนรู้ความเป็นไปได้ผ่านวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังร่วมทำแบบทดสอบกันส่วนวิดีโอครับเปิดด้วยบทพูดที่แสดงถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเช่นฉันอยากจะสูงขึ้นฉันอยากจะลดไขมันของตัวเองทำอย่างไรจะป้องกันศีรษะล้านจนถึงอยากกำจัดความบกพร่องในการอ่านจากโรคดิสเลกเซียเนื้อหายังบอกด้วยว่าความคิดเรื่องการปรับแต่งพันธุกรรมอาจจะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปในทวีตวิดีโอเจ้าปัญหานี้ยังมีคลิปที่นักวิทยาศาสตร์เจนนิเฟอร์ดาวน่าจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผู้บุกเบิกการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์กำลังถกประเด็นวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยหลังจากที่สำนักข่าว AP หยิบเหตุการณ์ดังกล่าวมารายงานทำให้สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตัดสินใจลบทวีตที่มีปัญหาก่อนที่จะโพสต์ว่าสถาบันมีจุดยืนเพียงหนึ่งเดียวคือการพัฒนาปรับแต่งพันธุกรรมควรเป็นไปเพื่อลดและป้องกันปัญหาสุขภาพเท่านั้นทางสถาบันเสียใจที่สร้างความสับสนว่าการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์เป็นเรื่องที่ถูกต้องก่อนจะกล่าวขอโทษที่สร้างความเข้าใจผิดอย่างไม่เจตนาดร.จอร์จ คิวดาเล่คณบดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมองว่าวิดีโอดังกล่าวจะทำให้คนเข้าใจว่าการปรับแต่งพันธุกรรมมีแต่ข้อดีเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงผลลบและนี่คือนิยามของคำว่าพยองดร.ดาเล่ย้ำมนุษย์เรายังก้าวไม่ถึงจุดนั้นทางด้านนักวิชาการอัลต้าชาโรอดีตอาจารย์ด้านจริยธรรมการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินชี้ว่าทวีตดังกล่าวอาจจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างมหันต์และยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นพอล นอฟเลอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิดและลีเทอร์เนอร์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาโดยทั้งคู่วิจารณ์ว่าทวีตนี้แสดงทัศนคติที่ตื้นเขินในประเด็นที่จริงจังโฆษกหญิงจากสถาบันวิทยาศาสตร์มอลลี่เกวินอธิบายว่าวิดีโอนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนต่อสาธารณชนในปีที่แล้วครับพุทธศักราช2561หน่วยงานวิจัยจากประเทศจีนประกาศว่าได้ปรับแต่งพันธุกรรมทารกแฝดคู่หนึ่งก่อนจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจนองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆต้องจัดตั้งคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อศึกษาดูแลและนำไปสู่การตรวจสอบควบคุมในอนาคตเนื่องจากการปรับแต่งพันธุกรรมในระดับ DNA ที่เกี่ยวพันกับสเปิร์มรังไข่หรือตัวอ่อนจะส่งผลในระยะยาวถึงมนุษย์รุ่นต่อๆไปคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน